dnešním díle seriálu Victory Club Business vítám Martina Švece, generálního ředitele pojišťovny Simplea. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod bych se zeptala, jak je vaše pojišťovna velká. Ona není na trhu dlouho a podle poslední statistiky České asociace pojišťoven za rok 2020 měla předepsané pojistné ve výši 220 milionů korun. Tak se chci zeptat, jak to vypadá teď, jak se vyvíjíte od té doby, protože už je rok 2023. Jak rychle rostete a kolik teďka máte vlastně, jak je velký ten váš pojistný kmen?
Tak v roce 2022 ten kmen, nebo měřený objemem předepsaného pojistného, dosáhl velikosti 630 milionů korun. V tom letošním roce budeme atakovat hranici kolem 850 milionů korun. Aktuálně máme 86 tisíc klientů, takže to tempo růstu je zhruba 200-220 milionů nového předepsaného pojistného každý rok.
Takže vy se vlastně zvětšujete o stovky procent. Zoro.
Teďka už to nejsou stovky procent.
Ten začátek, ale
začátek byl určitě
100, 50 a takhle nějak.
Přesně tak. Tímto vlastně je to daný tou distribucí, tím, že máme vlastně jediného distributora, to je vlastně zakladatel Partner Financial Services, tak ta kapacita té sítě je nějakým způsobem daná a proto vlastně ten růst je zhruba těch 200-220 milionů každý rok.
Vlastně ta rychlost toho růstu je to, jak jste to si nalajnovali dopředu, nebo jak je tam něco, co vás třeba překvapuje, je to rychlejší nebo pomalejší?
Tak bylo to rychlejší, než jsme si představovali, než jsme plánovali. Aktuálně furt držíme tu optimistickou variantu toho obchodního plánu a hlavně co se týče jako dalšího růstu, tam vidíme příležitost v zahraničí. Předloni jsme spustili na podzim naše životní pojištění na Slovensku, aktuálně pracujeme na expanzi do Polska. Takže vlastně ten další růst bude drivovaný hlavně novými zeměmi.
Uh-huh. A kolik máte teďka klientů?
86 tisíc, jak v Česku, tak na Slovensku dohromady.
Ono je vlastně jakoby zajímavé, ta myšlenka té pojišťovny. Vy jste, jestli to chápu teda správně, nebo tak, co jsem si o tom načetla, vy jste pojišťovna vlastně postavená na jednom produktu, že je to jakoby rizikové životní pojištění, je to tak?
Jo, ano, máme jeden produkt, vlastně i v tom názvu Simpla je ta jednoduchost, takže to jednoduché rizikové životní pojištění, které se ale právě zaměřuje na to jako nejpodstatnější, a to je ochrana příjmů, živitelů, rodiny, tak aby se stane opravdu něco vážného, tak aby ten výpadek příjmu byl pokrytý tím pojištěním. Nezaměříme se právě na drobný úrazy typu podvrtnutý kotník, kdy sice ten klient dostane pár tisícovek, ale dlouhodobě to pro něho nemá tu přidanou hodnotu.
Uhum. A proč jste vlastně, vy jste tam od začátku, že v té pojišťovně, jste jeden ze zakladatelů, kdo na to, jakoby pro zrovna s tímhletím produktem jste přišli, proč jako zrovna tohleto, protože co já si pamatuju, tak ty rizikové životní pojistky zas nebyly třeba pro tu obchodní síť tak lukrativní, jako bývaly investiční životní pojistky. Proč zrovna tady tohleto, jako co vám tam, měli jste pocit, že to na tom trhu chybí jako v téhle podobě?
Tak on ten trh se měnil nějakým svým přirozeným vývojem. Že? Před těmi 10 lety ten trh byl hlavně jako tvořen investičním životním pojištěním. Ty průměrný pojistný, co platil klient, bylo daleko větší, než to je dneska třeba u toho rizikového životního pojištění. Takže z pohledu odměny, pokud byla stejná odměna jak za rizikovku, tak za investičko, tak ta odměna jako nominálně byla větší u toho investička. No i ty provize u těch rizikových se nějakým způsobem v čase vyvíjely, takže dneska ty provizní podmínky jsou víceméně jako identický, jak u těch investiček, tak u těch rizikovek. A vlastně, když jsme to tvořili, tak jsme věděli, že nechceme dělat investičko, protože jednak v tu dobu už to byl polomrtvý produkt, který dřív nebo později se jako směřoval k záhubě. Vlastně dneska jediný ten motivátor, pro který to investičko udržuje při životě, je ta daňová incentiva státu, ale ten aktuální trend, nebo vlastně správně, že o pojištění nebo přebírání rizik pojišťovnou, což u těch investiček nebylo. Takže jsme vlastně věděli, co chceme dělat, co je ta služba pro toho klienta a to rozhodně není investiční životní pojištění.
Uhum. A kdo jsou vaši jakoby takový typičtí klienti, nebo koho jste vlastně vy chtěli oslovit? A jestli je to ta cílovka, trefili jste se tam jako úplně přesně, jako s tou myšlenkou?
Tak ta cílovka je relativně široká, ale když vezmu nějaké zúžení, tak jsou to lidé, kteří prostě nemají takové rezervy, aby když se stane něco zásadního, to je v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, nebo nedej bože smrti, mají takové rezervy, takový jako finanční zázemí, aby to ta rodina byla schopna ustát finančně bez těch příjmů, který předtím ten člověk vydělával.
Uhum. A dá se říct třeba věkově, jako je to asi produktivní věk? Jako,
nebo... Určitě je to produktivní věk. Samozřejmě máme spoustu dětí pojištěných, ale zase na závažný rizika, ne na drobný úrazy, protože když se vezme z pohledu výpadku příjmu, že? Když se něco stane člověku je jako 45-50 let, tak ten věk do důchodu nebo nějaká střední délka života toho člověka není tak dlouhá, jak když se budeme bavit o 18-20 letým člověku, kde ta finanční zátěž z toho dlouhodobého hlediska je ještě větší, takže ty pojistné částky musí být několika násobně větší. Ale ta hlavní, řeknu, průměrný klient je věk 35-36 let.
Jo. A spíše třeba muž nebo žena, nebo jako je to spíš ten živitel?
60-40 jako prospěch jako mužů dneska.
Takže živitel prostě pořád.
Ale je to živitel rodiny.
Jo. A je to nějak, jakoby má to nějakou korelaci třeba s úvěry, s hypotékami? Asi
samozřejmě. Jo. Jako velká část těch pojistek, který si ty klienti kupují, tak je způsobena tím, že mají úvěr. A je to nějaký jako okamžik, kdy třeba začnou víc přemýšlet. Ono úplně klient nebo typicky, že jo, člověk se zbudí ráno a řekne si, potřebuji životní pojištění, musí tam být nějaký okamžik, musí tam být, že se mu narodí dítě, vezme si hypotéku, nebo někdy se stane něco v rodině, v okolí, mezi přáteli, když si člověk uvědomí, jak vlastně je to všechno postavený na tom, že dneska ty příjmy mám, druhý den je mít jako nemusím. Takže ta hypotéka je určitě jeden jako hlavních hybatelů, proto se rozhodnou vzít si životní pojištění.
Mm-hmm. Já jsem se dívala, vy tam docela hezky popisujete jako takové jako ty motivace jako k tomu, nebo jakoby příběhy typických klientů, kteří by třeba nebyli klasickou pojišťovnou úplně správně obslouženy, nebo respektive ten jejich případ by nebyl zlikvidován v jejich prospěch. Je to třeba, že si to vybavím, tak je tam třeba člověk, který si dal jedno pivo a měl potom nějakou nehodu a pojišťovna, klasická pojišťovna by ho vyloučila prostě z toho plnění kvůli alkoholu a podobně. Je to, opravdu jste vycházeli z nějakých jako reálných příběhů, nebo to jsou prostě jako spíš jste se dívali na podmínky pojišťoven konkurenčních a z toho jste to nějak jako vydedukovali?
Tak byla to kombinace, protože některé ty příběhy, za které jsem vycházel, nebo dva z těch příběhů se vlastně staly mezi mými přáteli a jeden právě byl alkohol, kdy před, myslím, že dneska už to bude skoro 20 let, právě jedna pojišťovna díky jako alkoholu odmítla vlastně plnit známému, který právě jako umřel a měl právě jedno pivo. Takže byly to jak osobní příběhy, tak vlastně jsme se dívali, co dneska těm klientům na těch pojišťovnách vadí. Protože když se zeptáte klienta nebo kohokoliv na pojištění, tak vlastně ta zpětná vazba je ve většině případů bude vlastně já to nechci, protože stejně ta pojišťovna si něco najde. Jo, a ty výluky, které v těch produktech dneska jsou, tak my jako pojišťovny se chráníme proti pojistným podvodům, aby se to nezneužívalo. Jo. Ale bohužel, jak se říká, je to nějaký s trochu s kanonem na vrabce, protože mezi těma podvodníky nebo mezi těma klientama, na který ty výluky dopadnou, tak pouze možná jeden ze sta, dva ze sta budou jako reálně podvodníci. A ty ostatní vlastně tam cítí obrovskou negativní jako emoci, že proč se to sakra mě týká, když já přece žádný podvodník nejsem. A my jsme se vlastně snažili do toho produktu zapojit nějaký prvky peer-to-peer, nějaké jako sdílené ekonomiky, což u toho života, kde ty smlouvy jsou hrozně dlouhodobý, úplně jako jednoduše nejde. A proto jsme vymysleli garanci pojistního plnění, která právě v těch případech, který by standardně jsme mohli na první dobrou zamítnout a neřešit to, tak se na to podíváme a pokud tam zjistíme, že ten klient podvodník není, tak mu to vyplatíme. A pokud bychom se zjistili, že to třeba podvodník je, tak by nám nemohl říct, zase se si ty peníze nechali, by se si navýšili zisk, tak my tady ty peníze přesouváme na charitativní hromádku a když se nám tam sejde nějaký obnos, tak se ptáme našich klientů, na jaký charitativní projekt to dáme. A vlastně stejně ty peníze si nenecháváme i u těch klientů, kteří vlastně to plnění na základě té garance nedostanou.
A to je jakoby, jak to funguje, říkáte, garance pojistného plnění a peer-to-peer, jakože prostě vy jakoby máte nějaký půl klientský, jakoby, nevím, a nějak se radíte s nima, nebo co to přesně znamená?
Takže klasický peer-to-peer pojištění je, že vlastně všechny peníze se dávají nahromadu a potom to, co tam zbyde, tak se zase zpátky rozděluje těm klientům. Což, jak jsem říkal, u toho životního pojištění, kde ten klient, když tam vstupuje, tak je mladý, zdravý a vlastně ty škody přichází s nějakým dlouholetým zpožděním, ty hlavní škody, tak úplně nejde dělat, protože ty klienti by na ten podíl na zisku hrozně dlouho čekali. Takže právě jsme si řekli, že jsou to je ten seznam těch výluk, který, když ten klient bude kdyby naplňovat to, že bychom tu pojistnou událost měli zamítnout kvůli té výluce, tak se na to podíváme, prošetříme to důkladně a když zjistíme, že to podvodník není, tak mu to vyplatíme. A O tom rozhoduje škodní komise. Často zveme i ty klienty třeba na tu škodní komisi. Měli jsme případ, kdy na první dobrou začal covid, pracovní neschopnost, nejvíce zneužívaná diagnóza záda. Bylo to docela jako, když jsme se na to dívali z pohledu těch dokumentů, to bylo skoro na pojistný podvod. No, ale pak jsme si pozvali tu klientku na tu škodní komisi, ona nám to celý vysvětlila a najednou ta lékařská dokumentace se přesune do úplně jako hroznýho lidského příběhu a nebyl tam sebe menší důvod té klientce to pojistné plnění nevyplnit. Takže takhle funguje vlastně každá ta škodní komise. A pokud by ta škodní komise řekla, ne, vidíme, že to je nějaký pokus, buď nějaký spekulace nebo podvod, tak to dáváme na charitu. Aby zase ten klient nemohl říct, ty peníze si necháváte, chcete si navýšit zisk.
A jakoby vy teda ty klienty, jak říkáte, že se tam můžou účastnit té komise, že je zapojujete nějak, jako s nima víc komunikujete třeba?
Ano.
Jako,
jo, protože někdy ten příběh potřebuje právě ten, nebo ty lékařské zprávy potřebují ten příběh klienta, aby jsme to víc pochopili, co se stalo, proč zrovna týden po sjednání smlouvy klientovi diagnostikují třeba rakovinu, což je prostě standardně jako nelikvidní pojistná událost.
Jasně. No a vy jste právě jako relativně mladá pojišťovna, takže vy asi nemáte moc těch likvidací ještě za sebou, jestli to tak asi.
No dneska to budou několik tisíc pojistných událostí. Mm-hmm. Zhruba dneska je to nějakých 250-300 pojistných událostí měsíčně už.
Už měsíčně. Mm-hmm. A těch podvodů, jako dá se říct, kolik jste jakoby tak nějak odhalili nebo to?
Těch odhalených jsou menší desítky, nebo jsou to spíš pokusy o pojistný podvod, nebo nějaký, často jsou to právě třeba zamlčování zdravotního stavu na vstupu, který potom zjistíme až během likvidace, takže pak se neplní z důvodu toho, že ten klient nás uvedl v omyl, ať už vědomě nebo nevědomě, ale těch jako těžkých podvodů, nějakých třeba organizovaných, jsou jejich pár, jako zatím, co jsme za ty 4 roky odhalili. Ono i většinou ty podvodníci, ty malé pojišťovny, jako není úplně ten jejich záměr, protože vzhledem tomu, jak se pojišťovna je malá, tak ty procesy jsou daleko přímočarejší a je tam jako větší riziko toho odhalení u těch malých pojišťoven než u těch velkých.
Mm-hmm. A teďka příklad, jo. Kdybych jako já přišla k vám, že se chci nechat pojistit, nebo napsala přes internet žádost, že se chci pojistit a věděla, že mám nějakou závažnou nemoc prostě. Nějakou dlouhodobou nemoc, která může mít jako nějaké, může se nějak vyvíjet a tak. Když to přiznám, pojistíte mě a když to nepřiznám, tak budu vlastně jakoby ten, kdo se pokouší o podvod, jako chápu to dobře.
Tak když to přiznáte, tak my si vyžádáme třeba lékařskou dokumentaci, aby jsme zjistili, jak na tom jste. Může tam přijít třeba nějaká přirážka, jo? Protože standardně sazba je pro normálně zdravého člověka. Jasně. Může přijít nějaká přirážka, může přijít třeba výluka na ten daný zdravotní problém. Jo? Některé věci jdou vyloučit, některé vyloučit nejdou, protože se musí jako ošetřovat přirážkou. A standardně jste pojištěna. Když vás vezmeme třeba s tou přirážkou, tak když se vám třeba ten zdravotní problém zhorší a povede to k invaliditě, tak vám budeme plnit. Jo? Pokud to nepřiznáte a přijdeme na to při pojistné události a bude to s tím souviset, tak dá se to klasifikovat jako už pokus o pojistný podvod. Pokud to s tím souviset nebude, řeknu, klient nám zamlčí třeba rakovinu a pak si zlomí nohu, tak my to stejně musíme ale prošetřit, protože my musíme zkoumat, jestli bychom ho toho klienta vůbec jako přijali, i když to s tou pojistnou událostí nesouvisí. To je vždycky jako nejhůř vysvětlitelný tam klientům, že my se na to nemůžeme dívat, to s tím nesouvisí, protože pak by nám vlastně všichni zatajovali všechno a spolíhali na to, že když se na to přijde, tak vlastně nemůžeme tu smlouvu zrušit. Vlastně by to bylo vždycky pro ně výhodnější, že nám neuvádět ty skutečnosti tak, jak jsou. Takže my to vždycky musíme prošetřit. A někdy se bohužel stane to, že sice klient má zlomenou nohu, ale my zjistíme, že měl v rekordu v takové fázi, že bychom ho nikdy nepřijali a musíme se zachovat tak podle těch pravidel, které platili na vstupu a tu smlouvu zrušit třeba od počátku nebo odstoupit od ní.
A u těch rakovin právě je to taková jakoby asi to taková nepříjemná otázka nebo spíš jako otázka na nepříjemnou situaci, protože ono těch rakovin je relativně hodně. Dostávají se prostě do toho, může to nastat právě u lidí v produktivním věku. Sama jsem slyšela takové jako nehezké příběhy, že někdo zjistil prostě živitel rodiny, že má rakovinu a už prostě ho ta pojišťovna nepojistila. Jak by tohleto, jakoby, jak to potom vypadá? Jako, kam až vy jste ochotný člověka pojistit? Nebo, a kolik to potom stojí třeba?
Tak u těch rakovin jsou líp pojistitelné rakoviny a hůř pojistitelné rakoviny. Některé typy rakovin jsou třeba pojistitelné už rok po ukončení léčby, když jsou to nějaké melanomy, které nemají následnou onkologickou léčbu, prostě vyříznou to člověku a po té roční kontrole je všechno v pořádku, tak ten klient je pojistitelný, případně s nějakou jako výlukou na rakovinu. Pokud jsou to rakoviny, které jsou aktuálně ve fázi léčby, chemoterapie, radioterapie, tak ty lidi jsou většinou nepojistitelní právě v průběhu té léčby, někdy s odstupem 3, 5 u některých těch nejzávažnějších typů rakovina, třeba po 10 letech. Ale rozhodně to už není jako dřív, že když člověk prodělal rakovinu, tak byl pro pojišťovnu neklientem. To se za posledních několik let jako dost výrazně změnilo a ty pojišťovny to dokážou dneska to riziko nějakým způsobem zpracovat. Ono vlastně u těch rakovin, kde je ta následná onkologická léčba, tam se ani nebojíme tolik té rakoviny, jak spíš třeba vedlejší účinku té léčby. Takže to se taky jako bere v potaz při tom přijímání do pojištění.
Mm-hmm. Vy jste vlastně stoupili na trh a v zásadě za chvíli začal COVID. Jo? Co to udělalo vlastně jako vůbec? Udělalo to něco s pojistnou matematikou, prostě s cenama a vůbec jako s tím, jak se tyhle věci posuzují?
Přesně jak říkáte, no, spustili jsme v červenci 2019 ostrý provoz a v lednu jsme měli COVID, takže jsem si říkal, že to jsme si jako dobře načasovali. Naštěstí tak malá pojišťovna, která vlastně začíná na tom trhu, tak nemůže v tom být sama. Jo, my už od začátku jsme měli za sebou dvě silné zajišťovny světový a vlastně u toho katastrofického rizika dokonce jsme měli pojištěnou pandemii, takže když přišla pandemie COVIDu a Světová zdravotnická organizace to označila za pandemii, tak v tom okamžiku vlastně nastupovalo naše takzvané druholiniové zajištění na tu katastrofu a věděl jsem, že máme za sebou obrovský polštář peněz, že kdyby opravdu ten dopad na ty naše klienty byl velký, takže to krásně finančně jako ustojíme. Ono, když jsme to zajištění poptávali, tak ono není úplně typický tady to zajištění mít, ale já jsem na tom trval. Určitě jako rozhodně nechci říkat, že jsem že tušil, že něco přijde, ale prostě jsem se toho rizika bál a chtěl jsem tu pojišťovnu mít pokrytou pro všechny možné scénáře. Takže toho jsem se ani tolik nebál. Samozřejmě, že báli jsme se ekonomický dopad, jestli ty klienti budou mít zájem o to životní pojištění. My jsme měli velkou výhodu tím, jak jsme byli noví, mladí, rychlí, tak okamžiku, kdy se celý svět najednou ten klasický svět osobních schůzek přesunul do onlineu. A my jsme během 3 dnů byli schopni vlastně udělat sjednání na dálku, kdy najednou si ty poradci se nemuseli s těma klientama potkávat, takže to nám jako rozhodně hodně pomohlo s přísunem nových klientů, že jsme byli takhle jako flexibilní a ten propad na tom obchodě byl úplně minimální, jako čekali jsme na začátku podstatně větší. Takže to období jsme jako zvládli, si myslím, velice dobře. Samozřejmě ty dopady toho COVIDu, někteří klienti byli hůř pojistitelní, že jak se začaly objevovat nový data, který komorbidity s tím COVIDem jsou úplně nekamarádi, kdy ty klienti mají horší ty trvalé následky nebo komplikace, tak ty klienti třeba byli hůř pojistitelní, nebo dávala se tam specifická výluka právě na COVID. Dneska už naštěstí jsme v normálu. Co teda za mě nejhorší dopad COVIDu je aktuální zdravotní stav těch lidí, protože jednak si myslím, že to všichni vidíme ve svém okolí u těch dětí, jak prostě byli doma, tak zapomněli se potkávat nebo nemohli se potkávat s těma dětskými bacilama v těch kolektivech. Dneska ty děti jsou daleko víc nemocný. A vidíme to i u těch jako dospěláků, kteří k nám chodí do pojištění. BMI nad 35, těch klientů je o 50% víc. Cholesterol, že jo? Všichni měli home office u ledničky, že jo? Takže prostě, co si budeme povídat, ten zdravý životní styl šel úplně jako bokem, sportoviště zavřený. A asi největší dopad to mělo na psychický zdraví těch lidí, kdy nárůst těch duševních onemocnění, jenom když to vidím na tom vstupu u nás, tam je trojnásobný výskyt klientů, kteří přichází s nějakým duševním zdravotním problémem.
A to vylučujete, ty psychické problémy, jako z pojistek nebo ne?
Z většiny krytí se dneska ty psychické onemocnění nevylučují. Vylučují se určitý typy psychických onemocnění u pojištění pracovní neschopnosti, aby vlastně takový ty lidi řeknou, já mám syndrom vyhoření a hodím si nohy na gauč a budu si čerpat jednak že, dávky od státu, jednak plnění z pojišťoven, tak ty problémy jsou vyloučeny. Ale třeba právě i v rámci jako škodní komise u nás měli jsme pár případů, kdy třeba tomu klientovi, který měl tu nelikvidní pojistnou událost z důvodu psychického onemocnění, třeba umřela maminka. Nebo měli jsme tam maminku, které asi pár týdnů po porodu umřelo dítě, která se z toho prostě sesypala. A kde je jasný, že sice jako mohli bychom tu výluku aplikovat, ale prostě by to bylo nelidský, že jo, vzhledem tomu stavu. A to jsem hrozně rád, že vlastně tady ta pojišťovna může fungovat takhle, že když ty likvidátoři přijdou s tím příběhem, oni vlastně mají za úkol vlastně v těch případech filtrovat tady ty příběhy a předníze té škodní komisi, aby jsme mohli právě tady ty odlišit od těch, kteří by to chtěli třeba nějak zneužívat.
Jo. A třeba když je to člověk, který má jakoby depresi jako nebo nějakou takhle diagnostikovanou nějakou jako další jakoby psychickou nechci říct poruchu, ale prostě jako onemocnění nebo jako stav, tak toho pojistíte?
Většinou u nějakých jako stavů, které jsou nějak dlouhodobě stabilní, tak ano. Jo, asi skončí to výlukou na duševní onemocnění, ale ty lidi jsou pojistitelní. Nejsou pojistitelní lidi, kteří se pokusili o sebevraždu, kteří třeba prodělali protialkoholní léčbu, schizofrenici, to jsou lidi, kteří jsou nepojistitelní. Ale ono, jo, dneska je zase problém jako pojem deprese. Že? Ono, dneska hromada lidí má deprese, ale není to ten klinický stav, tak jak ho vlastně definuje jako medicína. A to vlastně byl taky jako nějaký dopad toho covidu, že najednou lidi nedokázali žít sami se sebou a chodili za těma odborníkama a někdy jako zbytečně, až jako si nechali předepisovat léky na relativně jako mírný stav, s tím se taky občas jako setkáváme. Ale ty lidi, jako, když jsou pod kontrolou, medikace funguje, tak jsou většinou pojistitelní.
A vy jste vlastně čistě internetová pojišťovna. Myslíte si, že to je jakoby v tom zkoumání toho zdravotního stavu? Jako je to ještě nějaká nevýhoda? Nebo jako chytnete toho víc než tradiční pojišťovny? Teda méně než tradiční pojišťovny? Nebo jako má to nějaký vliv?
Tak my jsme digitální pojišťovna v tom smyslu, že vlastně jak jsme to budovali na zelené louce, tak prostě všechny procesy, které známe z tradičních pojišťoven, jsme se snažili nějakým způsobem zdigitalizovat. Což na jednu stranu zní hrozně atraktivně, ale na druhou stranu, jak ten svět je košatej, tak v některých těch případech to bylo hodně složitý. Ale nám to vlastně dneska pomáhá dělat takhle velkou pojišťovnu v relativně malým týmu lidí. A co se týče právě třeba toho zkoumání zdravotního stavu, tak když mám 100 klientů, tak 60 klientů z těch 100 je, řeknu, nějak normálně zdravých, který projdou bez výluky, bez přirážky, bez nějakého hlubšího zkoumání zdravotního stavu tím automatem. Dalších 20 projde tím automatem s nějakou automatickou výlukou, s automatickou přirážkou, protože jsou to nějaký šablonovitý případy, lehce zvýšený krevní tlak, vyšší BMI, vyšší počet cigaret, který ten člověk vykouří. A pak je 20% případů, kdy opravdu to vyžaduje práci toho medicínského underwritera. Jsou to v mém týmu většinou zdravotní sestry, které mají několikaletou praxi právě v pojišťovnictví a kdy právě potřebujeme třeba ty lékařské zprávy od toho klienta, aby jsme důkladně dokázali posoudit a říct, za jakých podmínek ho berem nebo neberem. Vlastně co je úplně nejhorší, vždycky ta situace, kdy třeba vy na vstupu, nebo ten klient na vstupu ten zdravotní problém nějakým způsobem bagatelizuje, my řekneme OK, standardně pojistitelný, ale vlastně ta skutečnost je jiná. Dozvíme se to až při likvidaci. A pak je tam právě to, že se do toho musí rejpat, dožadou se lékařské zprávy, že často vymyslete jednu lékařskou zprávu, tam objevíte jednu informaci. Pak dostanete druhou, tam objevíte druhou. Takhle to rozbolujete jak matriošky toho klienta. A pro toho klienta je to hrozně frustrující. Je to hrozně frustrující i pro nás, že? Protože prostě ten klient čeká na peníze a toto, kdybychom vyřešili už na vstupu, tak pro toho klienta je to daleko méně bolestivý. Často je to o tom, že ten klient neplatí x let pojistný, má ten pocit, že je pojištěný a pak se něco stane. Musíme tomu klientovi vysvětlovat, že nemá nárok na naplnění. A když to vysvětlujete tomu klientovi, tak je to ještě dobrý, ale vysvětlujte to jeho pozůstalé manželce, která počítala s tím, že vlastně má zaplacenou hypotéku, že nepřijde o střechu nad hlavou. A to mi přijde strašný a bohužel tady nám vůbec nepomáhá jako digitalizace nebo nedigitalizace českého zdravotnictví. Jo, ono dneska od praktického lékaře zehnat výpis ze zdravotnické dokumentace. Pro někdy pro klienty je to dvouměsíční boj. Samozřejmě máme skupinu praktiků, kterým to pošleme elektronicky. Druhý, třetí den to máme v datové schránce. Super, za ty jsem hrozně moc rád. Jo. A protože oni ty doktoři si často neuvědomí, že ten klient si to nekupuje, že jo. Jen tak, že by prostě si chtěl utrácet peníze za životní pojištění, že tím potřebuje zajistit svoji rodinu, ochránit svoje děti, že aby měli prostředky ta rodina, když by se mu něco stalo. A bohužel ta nedigitalizace toho zdravotnictví tomu nepomáhá. Někdy třeba i ty lékaři nechtějí vydat ty lékařské zprávy při likvidaci. Měli jsme klientku, které prostě gynekolog to odmítl vydat a ta řekla, to teďka řešit nebudu se s ním hádat, až po porodu to nějak vyřeším. Nebo měla jenom nějaké zprávy, tak jsme jí řekli, dopište nám ten příběh, podívali jsme se, jestli to pasuje s těma kouskama, útržkama té zdravotnické dokumentace a třeba i to na základě toho vyplatilo. Takže to mně přijde bohužel jako hrozný, že není tady nějaký centrální archiv nebo centrální přístup a bohužel často ty doktoři se těm pacientům tady v tom ohledu vůbec nechovají. chovají jako ohleduplně a musí ty klienti o tu svoji vlastně lékařskou dokumentaci nebo ty záznamy těch lékařských zpráv docela bojovat.
Jo, takže to není přesně. Jako já bych to asi taky mám cholesterol, nenapadlo by mě to říct, protože přesně, když je to bez medikace, tak to člověk nevnímá, že to je nějaký jakoby, jako ano, problém.
A můžeme se fakt setkat, máme už jako konkrétní případy, kdy člověk, klient, který to neléčil, tak po 4 letech infarkt 90%, ucpaných, nebo ucpaná céva z 90% a mladý 45-letý člověk. Jo? Takže ono, je to jako závažný onemocnění, pokud se právě jako neřeší. No.
Ještě, my jsme zmínili už ten COVID, ještě z těch velkých věcí, co se staly během té doby, jako tak je inflace. Má inflace pro vás nějaký, jakoby máte nějaký, má to vliv na ceny nebo na ceny zajištění? Vidíte to? Nebo na částky, na které se lidi pojišťují, zvyšují se?
Ty částky dlouhodobě rostou a ono, zatím ta inflace se úplně nepromítla v těch mzdách, že jo? To bude s nějakým zpožděním, takže na tu pojišťovnu to bude mít nějaký, řeknu pozitivní, nebo ten pozitivní dopad na pojišťovny přijde podle mě tak za 2-3 roky, až se jo, navýší ty mzdy, nějakým způsobem se to stabilizuje a ty lidi zjistí, že to aktuální pojištění je nedostatečný. A co se týče nákladů, ty rostou jako všem firmám, že mzdový náklady, naštěstí pojišťovna není výrobní podnik, kde energie a mzdový náklady tvoří jako relativně jako malou část z toho celkovýho pojistního, takže nějaký jako velký dopady na pojišťovnictví jako nejsou.
Že vám to asi bude v těch majetkových pojistkách, že jo? Že tam asi prostě je to jako určitě. Pro jakoby rychlejší ten průnik.
A hlavně, že u nás jsou jasně daný pojistní částky, když to u těch majetkových, že jo, ty náklady rostou, tam ten dopad bude podstatně rychlejší.
Že jsme neprobrali, jak prodáváte vlastně ty pojistky, jako to je všechno přes síť partners, nebo máte i třeba, já nevím, banky, jako který to přibalují k hypotékám, nebo jak to...
Tak co se týče přímé distribuce v Česku, tak to je výhradně přes partners. My jsme v loni na podzim spustili online prodej životního pojištění, kdy vlastně na našich stránkách si vlastně klienti, kteří nechtějí přes poradce, můžou to pojištění sami sjednat. Je tam nějaký, řeknu, roboporadce, který na základě příjmu a vašeho životního stavu, rodinného stavu, doporučí pojistní částky. Rovnou tam vidíte, kolik dostanete od státu a kolik vám vlastně chybí, protože třeba to jsou věci, které si často ty lidi jako neuvědomí. Že? Uvědomí si to člověk, když přijde na nemocenskou, ale že už pro člověka s průměrným příjmem je invalidní důchod zhruba polovina jeho aktuálního čistého příjmu. Přitom, když vlastně velká část rodin jede, jak se říká, na krev, že není schopna tvořit nějaký velký rezervy, tak si myslím, že pro hromadu lidí vlastně, pokud by si to představili, tak najednou o tom začnou jako přemýšlet. A právě na tom internetu vám to všechno ten formulář spočítá, ukáže vám, kolik jsou ty jednotlivé dávky při různých stupních invalidity. Je tam ten automatický underwriting, který právě těch 80% případů řekne, za jakých podmínek jste pojistitelní. Bohužel těch 20% to jsou ty, kde potřebujeme třeba nějaký lékařský zprávy, je tam potřebujeme nějaký hlubší zkoumání. Musíme potom ještě přetavit do toho face-to-face biznesu, ale ty klienti můžou jít i tady tou cestou aktuálně.
Děláte úplně takový individuální pojistky, takový to, že přijde prostě celebrita nebo sportovec nebo horolezec, prostě jako někdo, kdo je jakoby jako nějak a chce jako něco, co je, kde by se nevešel do těch kategorií, jako úplně jako třeba dělá Lloyds, jako takovýhle věc.
Jako na sportovce se úplně jako nezaměřujeme, jako, že ten produkt od Lloydů je hodně jako specifický, bohužel tím, jak je specifický, tak je i docela špatně dostupný, protože prostě ta ekonomika toho biznesu jako není bůh ví jaká. Samozřejmě pár celebrit máme pojištěných, pár jako slavných fotbalistů, ale jako zase na ty standardní krytí, protože jako když se vezmeme, že problém těch sportovců je celkově, že jo, práce s těma penězma, aby to, co oni vydělají po tu relativně krátkou aktivní kariéru, nějakým způsobem jim jako vydrželo i na tu po tom, co vlastně skončí. A my opravdu dokážeme zajistit na ty jako velký nehody, kdy sice nebudou moc hrát, ale stejně nebudou moc ani vykonávat jako jiný povolání. Ale Lloydy to není rozhodně segment, do kterého bych se chtěl pouštět. No.
Jo, jak máte, kolik máte zaměstnanců teďka? Jak máte velký tým?
Tak ten tým je zhruba nějakých 45 zaměstnanců. s tím, že někteří zároveň pracují v rente a penzijní společnosti, protože kromě pojišťovny mám na starost i penzijní společnost, takže máme to jádro je vlastně společný, co se týče vedení některých funkcí a v součtu vlastně ty dvě firmy jsou zhruba kolem 55 lidí.
Uhum. A teďka bylo taky období, že jo, prostě on to už bylo před covidem, během covidu a vlastně to do nějaké míry trvá jako takové to, že jako nejsou lidi. Jako potýkali jste se s tím, jako umíte schánět zaměstnance, nebo jak je motivujete potom?
Tak jako nejsou lidi, máme tady 2,5% nezaměstnanost, což je jako brutálně málo a já si myslím, že každý, kdo chce pracovat, tak pracuje. I vlastně ten covid, že dost jako změnil ty pracovní návyky. Ono dneska nám přijde na pohovor uchazeč, který řekne, že vlastně do kanceláře vůbec nechce chodit. Když mu řekneme oka, tak jednou za týden aspoň na porady, no tak jednou za dva, za tři týdny. A to člověk jako fakt má chuť s ním vyrazit s prominutím jako dveře. Jo, takže fakt někteří zapomněli, že je to zase práce. Ale těch lidí je nedostatek, hlavně těch kvalitních lidí. A my ještě tím, jak jsme vlastně jako parta lidí, která se nějakým způsobem zná z předchozích zaměstnání, tak vlastně kromě toho, že chceme lidi, kteří jsou šikovní, pracovití, tak aby nám zapadli do té party, protože chceme, aby ta atmosféra v té firmě byla dobrá, aby tam ty lidi chodili rádi a šlapalo to. Jak je motivuje? No? Jako ono dneska, že peníze jsou krátkodobý motivátor, ty peníze prostě tam zda musí odpovídat těm tržním jako podmínkám, aby ty lidi nemuseli chodit každých půl roku a ptát se, jestli dostanou přidat. Prostě to beru jako role managementu, že mám zaplacený tak lidi, že se mě nemusí chodit ptát. Takže motivem je prostředím, že dělají smysluplnou práci. Dost často jsou ty kolegové předtím působili v nějakých velkých firmách, kde často třeba neviděli smysl té práce. Takže to si myslím, že je jako jeden z velkých jako motivátorů. Lidi nejsou, no. Zrovna teďka hledám kolegy, protože nebo nové lidi do týmu kvůli Polsku, takže ideálně lidi, co mluví česky i polsky, aby nám pomohli s biznesem, že máme jako velkou právě příležitost začít prodávat v Polsku, nebo pracujeme na tom a vím, že budu potřebovat několik lidí, kteří mi s tím jako pomůžou, tak uvidíme, no, jestli aspoň tady tyto, ale myslím, že to bude stejná výda, jak ve všech jako oblastech. No.
Teďka určitým trendem je, že se zaměstnanci zapojují, jakoby, nebo klíčoví lidé, že se zapojují vlastně i do té majetkové struktury, jako do nějakých partnerských programů. Máte taky něco takového u vás?
Jo, společně vlastně s tím týmem, se kterým jsme pojišťovnu zakládali, tak jsme od zakladatelů dostali kdyby podíl na společnosti, takže určitě je to nějaká motivace. A ty, vlastně tady v té, tak ve firmě takové velikosti, když to třeba porovnám předtím, že jsem člověk pracoval ve velké firmě, kde byly nějaké akciové programy, ale tam člověk vůbec neměl nebo neviděl to spojení, co já udělám, jak to zvýší hodnotu tomu akcionáři, takže budu z toho mít vlastně já hodnotu růstu těch akcí. Prostě člověk byl hrozně malej v tom celém soukolí. Tady si myslím, že pro ty lidi je hrozně fajn, že jednak vlastní část té pojišťovny, ale vlastně každým dnem se můžou podílet na tom, jak ta firma se vyvíjí, jak roste a zároveň vidí ty výsledky, které jsou každým rokem větší a větší a vidí, že prostě ta firma se dostala do ekonomicky stabilní, dlouhodobě udržitelné společnosti z toho startupu, kterým před pár lety byla. Takže určitě to je jako důležitá motivace, kterou část toho týmu, která to se mnou jako zakládala, má.
Je jakoby příjemně, že v poslední době jako docela se rozvíjí z toho fintechu vlastně ten insurtech. Je třeba něco, co vy jste měli jako nějaký předobraz, jako když jste tu pojišťovnu zakládali, jako že jste se dívali někam do zahraničí, jako takhle bychom to chtěli, nebo vyloženě jste to vymysleli úplně jako by sami? Tak, sledujete ty trendy v tom insurtechu?
Jo, určitě sleduju a ono, že když jako oddělíme nějaký nafouklý bubliny, které jsou dost často o marketingu než o tom reálném základě, takže jsem tam nějakou konkrétní společnost jako vzor jsem jako neměl. Já jsem spíš viděl ten ultimátní cíl, jak by měla vypadat ta služba tomu zákazníka. Prostě furt, kam já bych to chtěl dostat, je, že aby vlastně klienti nemuseli hlásit pojistnou událost. Jo, představte si, že jste klient. Něco se vám stane, vyjdete doktorovi, ten vystaví neschopenku, že ho zadá někde lékařskou zprávu. Vy sama třeba už na tu pojistku zapomenete. Často se stane, že nemáte, až třeba za dva roky za váma přijde váš poradce a vy mu zmíníte, že jste měl nějaký problém, tak teprve hlásíte tu pojistnou událost. A mně by se právě líbilo, aby ten systém byl tak propojený a samozřejmě bez pomoci státu a z digitalizace zdravotnictví se k tomu nedostaneme, že nám ten systém rovnou řekne, jo, tady náš klient XY měl pracovní neschopnost, My zjistíme jeho základní údaje, požádáme si o ty lékařské zprávy, protože na začátku nám ten klient udělil souhlas a vám jenom přijde SMSka, Simpla vám posílá tady 25 000 za pracovní neschopnost. Takhle by si představovali, by ta služba vypadala. Samozřejmě musíme na tom hodně máknout a ta digitalizace toho zdravotnictví by tomu mohla pomoct. Já doufám, že se toho dožiju, protože nemyslím si, že to bude ještě v této dekádě, že bychom se takhle dostali, ale už nějaké jako první vlaštovky. Jak jsou zavedli e-neschopenky, tak dneska na portálu občana si jako klient můžete udělat přehled intervalů pracovní neschopnosti, co zase jako zrychluje ten proces, že nemusíte jít za tím doktorem. Takže malými kručky se tam třeba dostaneme. Já jsem měl nějaký sen, jak by to mohlo vypadat, ale jako konkrétní vzor jsem neměl.
A vy se pohybujete celou dobu v pojišťovnictví?
Jo, já jsem vlastně od roku 2005 začal studovat na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Vlastně ve druháku jsem si zvolil finanční a pojistnou matematiku a to pojištění a hlavně to životní se mě líbilo, že je takový jako košatý, že je to hodně o emocích, což bohužel i poslední dobou je vlastně zároveň problém, že když člověk vidí ty lidský příběhy, tak celá občas má co dělat, aby to ustál, ale je takový jako různorodý a zajímavý, takže oproti třeba tomu bankovnictví, kde prostě jsou to jenom čistý čísla. Tady to mě vlastně chytlo od začátku a už v roce 2008 vlastně, když jsem složil státnice jako bakalářský, tak jsem nastoupil do kooperativy na pojistnou matematiku. A v tu dobu to bylo životní pojištění a od té doby vlastně se věnuju životnímu pojištění.
Jo. Kromě digitalizace zdravotnictví se vlastně hodně mluví o tom, jako nebo obecně o té technologizaci zdravotnictví. Teď je velký rozvoj různých takových wearables a gadgets, jako jsou chytré hodinky, chytré prsteny, všechno možné věci, co měří člověku zdravotní stav. Je to něco, s čím do budoucna třeba počítáte, nebo co už nějak jakoby zahrnujete jako do toho?
Tak, aktuálně to nezahrnuji. Já si myslím, že nějaká budoucnost tam je, ale musíme si jako pojištěně dávat bacha na to, aby jsme jako nerozbili ten princip solidarity nebo vlastně té skupiny. Jo, aby se náhodou tím, že čím dál víc budeme segmentovat, nestalo to, že najednou nám někteří klienti vypadnou z té pojistitelné skupiny nebo to pojištění pro ně bude jako nedostupný díky ceně. Takže jo, určitě nějakou přidanou hodnotu to bude mít, bude se na základě toho moc třeba dělat právě to nacenění toho produktu, ale stále v té celkové cenotvorbě je to spíš jako marketing. Jo. Co to dneska ovlivní vzhledem těm údajům, který ty zařízení poskytují, tak je to spíš o marketingu, než o nějakým jako úplně jako 100% reálným využití těch dat. Jo. Samozřejmě, když člověk běhat víc, sportovat, tak bude mít lepší krevní trakt, projeví se to, ale zase může dřív přijít, že jo, nějaký problémy s pohybovým aparátem. Takže je to potřeba pořádně jako zvážit, ale hlavně právě třeba mám trošku strach, aby se právě čím větší segmentací nestalo to, že část lidí nám prostě z toho systému jako pojištění vypadne.
Mm-hmm, jo, takže to spíš jako nesměřuje to k tomu, že prostě já mám potom, napojím si Apple Watch jako na váš systém a vy tam uvidíte o mě všechno.
Jako dneska některé pojišťovny, které se spojily s nějakýma startupama, tak to měli, ale reálně stejně furt v té celkové ceně je to hrozně jako zanedbatelná položka, co vám to jako ovlivní.
Mm-hmm. Mě zajímalo, kam jakoby směřujete, jako jaký jsou vaše plány, tak teďka jakoby tím kmenem budete brzo na miliardě. Kam až chcete růst? Potom, zmínil jste expanzi zahraniční, tak jak bude vypadat ta expanze? A jestli budete někdy přidávat třeba nějaké jako jiné produkty, nebo jestli prostě jako to bude jako pořád jako pojišťovna takhle zaměřená vlastně?
Tak co se týče tady českého trhu, tak já si myslím, že ten náš cíl je někde kolem 5% podílu na tom trhu. Jo, to by se mě...
Životních
pojistek. A to si myslím, že vzhledem k tomu typu distribuce a tomu jako relativně jako úzkému produktovému segmentu přijde mi jako docela jako ambiciózní cíl. Co se týče expanze do zahraničí, jak jsem říkal, od předloňského roku, od listopadu 2020, jedna působíme na Slovensku. Teďka připravujeme expanzi do Polska, kterou bych chtěl letos taky na podzim spustit. Díváme se po Rumunsku, Španělsku, Německu, kde bychom právě mohli taky nějakým způsobem vstoupit, většinou ve spolupráci s nějakým lokálním tamním distributorem. V některých zemí, třeba na Slovensku, tam si budeme vlastně distribuci v rámci partners. Takže každá ta země má trošku jiný model. Snažíme se právě podívat na ty odlišnosti těch daných zemí, co bychom novýho tam mohli přinést. No a co se týče produktu tady v Česku, tak vlastně další vývojový fáze, další vývojový stupeň jako našeho pojištění bude pojištění dlouhodobé péče. Protože já myslím, že spousta dalších lidí, kteří se tím jako dneska zabírají, tak vidí ten problém té nedostupnosti těch zařízení. Je tady obrovská poptávka, že jo, máme rodiče, prarodiče v tom seniorním věku, bavíme se o věku 70-75 let, kde už třeba dneska doma se o sebe sami nedokážu postarat a potřebujem pro ně to lůžko v tom zařízení. A dneska ta poptávka je obrovská. Jo, že jsou tady státní nebo zařízení zřizované kraji, městy, pak jsou tady soukromí zařízení, kde člověk musí nějakým způsobem doplácet, aby pokryl ty náklady. A já vidím obrovskou příležitost udělat produkt, pojištění dlouhodobé péče, které klientům nenabídne peníze, protože dneska ty klienti třeba ty peníze mají, ale nemají vlastně za co utratit, protože ta služba vlastně je nedostupná. Ale právě nabídne jim tu službu. Takže vy si koupíte produkt pro rodiče, prarodiče a pokud vlastně oni dojdou do toho stavu, kde se o sebe nebudou moc postarat, tak vlastně my jim seženeme do určité doby to lůžko v tom zařízení v nějaké dostupné vzdálenosti, na kterou se jako dohodneme. To si myslím, že by mohl být jako, nebo bude určitě velice zajímavý produkt. My na tom spolupracujeme právě s jedním provozovatelem těch zařízení. Plánujeme jako investice do té infrastruktury, protože dneska ty kapacity jsou nedostateční. Já vím, že v momentě, když to spustíme, tak ty kapacity, které aktuálně máme, tak ten produkt budu moct nabídnout 10 000, možná 15 000 stávajících klientů, že vlastně nebudu to moct nabídnout ani všem našim klientům, protože prostě bych jim nedokázal garantovat tu službu. Takže paralelně k tomu připravujeme investiční projekt právě na to, aby jsme každý půl rok buď koupili nebo začali stavět nový zařízení, které by postupně navyšovalo tu kapacitu té sítě a mohli jsme to nabídnout dalším klientům. Takže tady vidím jako další vývojovou fázi Simpla pojištění v Česku.
Že budete vy jako s nějakým partnerem vlastně investor tady těchto zařízení. A vy jako pojišťovna nebo jako vlastně širší vaše akcionářská skupina jako partner?
Budeme jak pojišťovna, tak samozřejmě půjde o zapojení jako peněz našich klientů, že vytvoříme na to fond, nebo bude to nějaký fond, do kterého budou ty klienti moc jako investovat. A ty peníze budou použity právě na to rozšiřování té sítě. Bude to řeknu standardní třeba nemovitostní fond, nebo ne standardní, ale bude to nemovitostní fond.
Jak se dá takovýhle produkt jako spočítat, protože to si nedokážu moc představit, protože jako když vidím ty náklady, jaké jsou potom jako v těch zařízeních jako na tu péči, tak jak to vůbec by se dalo, to byste museli počítat s tím, že většina klientů zemře, než se dostane do toho.
To ne, že, tak jako, že ty statistiky, kolik lidí tady v těch, kolik lidí pobírá ty příspěvky na péči, podle kterých se jako řídí, jestli to ten klient půjde do toho zařízení nebo nepůjde, tak ty čísla jsou dostupné. Vlastně tady největší neznámá nebo největší nejistota je v inflaci, která samozřejmě, když budu dávat těm klientům peníze, tak jasně stanovím tu částku. Když budu dávat službu, tak musím do toho zahrnout nějakou předpokládanou inflaci, která jsme ho za poslední rok viděli, kam se může 2% dostat. A další věc je riziko dlouhověkosti. Ale zase si myslím, že dneska vzhledem tomu, kam se jako Česká republika dostala v pravděpodobnosti jako úmrtí nebo v délce dožití, už je taky jako líp predikovatelný, takže za mě největší vlastně ten faktor, který tu cenu ovlivní, je nákladová inflace. A tam jako zvažujeme, jakým způsobem to zahrnout do pojištění, jakým způsobem to nechat plovoucí, že vlastně potom těm klientům budeme oznamovat novou výši pojistního. To máme několik modelů, budeme dělat takzvaný focus groupy, kdy to ukážeme ty varianty produktu klientům, jak na to zareagují, co bude pro ně jako přijatelnější a podle toho se rozhodneme.
Bude tam asi nějaký věkový limit, že asi jako to neuděláte člověku, já nevím, v 60 nebo...
právě ta cílovka začíná od 55 let, že jsem jako abych 35tník si koupil pojištění dlouhodobé péče, to se mě jako netýká, ale že to někdo nabídne pro moje rodiče, který se blíží, že jo, věku 65 a 60 let, tak je to najednou pro mě jako daleko zajímavější. Takže naopak tady 55 začíná ta cílová skupina a končí v 75 letech. Ten produkt musí mít úplně jiný přístup právě třeba na to oceňování toho zdravotního rizika než standardní dneska ty pojistky, které jsou v Česku dostupné.
Takže to bude, jako buď si to bude moc člověk pořídit sám, nebo pro svoje příbuzný rodiče, nebo přesně prostě tak. Jako takhle. Kdy to chcete spustit? Je to v dohledu už?
No určitě letos, já doufám, že na podzim.
Jo.
Už jsme jako docela daleko. Teďka ladíme právě některé produktové věci, připravujeme právě ten investiční plán, ale já věřím, že na podzim to spustíme.
Mm-hmm. Jako dá se vyjádřit v penězích, jak velkou investici tady tohleto jakoby, potřebuje?
Investici na...
Na rozšíření těch služeb, jako o tenhle ten produkt. Jako kolik to třeba jako stojí jako vymyslet tak, a postavit jako takovouhle... Jako
to jsou jako relativně jako malý náklady, jsou to většinou jako mzdový náklady. My si všechno děláme interně, takže ten tým, který vlastně kolem mě, je to zhruba nějakých 7-8 lidí, který vlastně řeší jak provoz, tak i vlastně expanzi, nebo tady ty produktové vylepšení. Takže ty náklady nejsou velký. Co tady vlastně bude velký, tak jsou ty náklady na rozšiřování té sítě, vlastně zvládnout to celé, aby ten produkt fungoval tak, jak si ho jako představujeme. Aby to fakt nebylo jenom, tady máte pojištění, tady dostanete peníze, klient starej se, zažení si to, kde chce, ale aby tam byla ta dlouhodobá jako udržitelnost právě a dostupnost těch služeb. Jo. Čiže samozřejmě dneska je tam několik zařízení, které jsou v různých lokalitách, takže my jasně klientovi řekneme, teďka si to kupuješ, tady jsou ty zařízení, takže to je nějaký jako nějaká mapa, kam případně toho tvýho rodiče, prarodiče jako umístíme, ale tady nějaký plán, aby jsme pokryli zbytek té republiky a dokázali to dostat pro více klientů, ten produkt.
Mm-hmm. A s kolika jakoby zařízením začnete?
Aktuálně je jich tam 12.
Mm-hmm. A kolik to zhruba bude stát takové pojištění?
Bavíme se kolem 900 korun. Protože na rodiče, protože ano.
Existuje to? Na českém trhu to neexistuje.
Tak oni existují pojištění dlouhodobé péče, který ale vám dají ty peníze. Který vám, aby zase jste na tom trhu, který je, ta poptávka je dneska třikrát větší než nabídka, vlastně s těma penězma moc nemáte co dělat. Jo, jdete do standardních pořadníků, čekáte, že jo, většinou ty pořadníky jsou na nějakých úředních deskách, není to jak dřív, že by se mohlo přeskakovat. Takže bohužel často ty lidi umírají právě dřív, než se dostanou do toho zařízení, ale je to všechno tou nedostupností těch kapacit. Jo, takže ty produkty dneska tady jsou, ty nevýhody jsou dvě. Jednak je to přísný underwriting, že ty vlastně ty klient, vlastně se to, ta cílovka není ta 55+, a druhá je to, že vlastně ty klienti dostanou ty prostředky finanční a ne tu službu.
Tak děkuji, že jste přišel do našeho pořadu Victory Club Business.
Díky za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.